Wat 'n oggend. Die tema vir vanoggend is God of soek God se koninkryk. En ek wil bietjie met julle praat oor om God se koninkryk te soek en is baie amazing. Derek, ek staan daar terwyl jy besig is om te gesels en vir ons te vertel wat in Noord-Korea en in China en in Rusland aan die gang is. En ek kyk en ek dink, "Joh, maar Derek is besig om te sê wat ek wil vir die mense sê." En waar ons moet wees en dat ons God se koninkryk eerste gaan soek en dit wat Derek gesê het, ek gaan ekko wat hy gesê het vandag vanoggend in die boodskap wat ek vir julle bring oor wat dit beteken om God se koninkryk te soek. En is my awesome dat ons die liedere wat ons gesing het, dit hou so nou verband met presies dit wat die boodskap vanoggend is. En julle kan onthou verlede week het ek met julle gedeel oor die 90-jarige vrou in 1968 wat 'n profesie gegee het en daai profesie is besig om nou in plek te val. En wat eintlik vir ons belangrik is en hoe ons fokus op die goed van die wêreld, maar eintlik moet ons op God fokus en dit gaan alles net oor hom. En ons het so 'n bietjie onttrek daarvan af en ons fokus is geskuif gewees en is presies wat Satan wil doen. Satan wil kom en hy wil ons fokus vat en in 'n ander rigting stoot sodat ons nie God se koninkryk hoef te soek nie. En die week voor dit, wat vir my amazing is, is hierdie goeters loop so in mekaar, en Megan vra vir my in die week, sy sê vir my, pa, wat gaan jy oor praat Sondag? En ek sê vir ek weet nog nie, sy sê, gaan dit 'n opvolg wees oor verlede week, want dit lyk vir my, dit is waaroor die proses gaan. Maar jy sien, as die Heilige Gees wil hê, dat ons moet in 'n proses inkom, wat ons die boodskap van die Here moet uitdra, en dat ons moet besef waar wil God hê ons moet wees, dan sal hy self hierdie goed vat, en dit op mekaar laat volg. Sodat die tema daarvan dwars deurtrek waar ons is en wat hy wil hê en dat hy ons by 'n eindpunt moet bring waar hy eindelik wil hê. Maar wat is belangrik vir my en vir jou is dat ons eerstens die koninkryk van God sal soek. En dit is eindelijk waaroor die boodskap vanoggend gaan. En weet julle wat vir my amazing is, is wanneer ek met mense gesels, dan vind ek dat elk een van ons is op soek na ietsie. Mense wat met my bel en met my praat sê, ons moet jou kom sien oor iets. En elkeen wat dit doen, kom daar oor en hulle kom sê, maar daar's iets wat ons na soek. En het maak nie saak wat dit is nie, elkeen is op soek na 'n ding. Die probleem is, dat ons nie altyd op soek is op die regte plek nie. En soos wat ek met mense gesels, sien ek dat hulle soeke hulle in 'n rigting lei, wat eintlik weg is van die Here af, in steede daarvan, dat hulle soeke by God begin. Sien, wat my opval is, dat ons oral in die wêreld gaan soek, maar min van ons begin werklik by Abba Vader. Dis amper asof Abba ons laaste uitweg geword het. Ons het in die rekenaarbedryf, ek was baie jare, was ek in die rekenaarbedryf betrokke gewees. En wat vir my amazing was daarvan, is wanneer jy meer op 'n tegniese vlak in die rekenaarbedryf is, en ek was 'n programmeerder op 'n stadium, is dit nogal interessant om te sien wat daar gebeur. En ons het 'n gesegde gehad in die rekenaarbedryf, en die gesegde wat ons in die rekenaarbedryf gehad het was, if all else fails, read the manual. Het julle al daarvan gehoor? Want is ons nie baie keer besig nie, en ek sien deesdae, dan koop ons hierdie self aan mekaar sit goetertjies by 'n winkel, en dan kom ons by die huis, en dan pak ons die hele ding uit, en dan probeer ons dit in mekaar pak, en dan sien ons nie, maar die poot is nou bo waar hy onder moes wees, en dan, as ons niks uitgewerk het nie, dan vat ons die goed, en dan sê ons, okay, kom ons kyk wat sê die manual, kom ons gaan kyk net, wat is ons eintlik veronderstel om te doen, en dit is my amper asof ons dieselfde ding in Christenskap doen, jy sien, ons is besig om 'n probleem te probeer oplos. En die oomblik wanneer ons hierdie probleem probeer oplos, dan probeer ons uit ons eie uit. Ons probeer self hierdie probleem oplos. En dan kom ons by 'n plek en ons kom agter, maar hoorie, dit werk nie. En dan eers gaan ons terug na die manual toe. En dan begin ons doen wat ons eintlik veronderstel was om te doen, stapsgewys hoe die ding en hoe die proses in plek moet val, sodat dit ordentlik werk. Maar gewoonlik maak ons eers 'n gemors daarvan op ons eie, voordat ons teruggaan na die manual toe, en gaan kyk, wat is dit nou eintlik wat ek veronderstel was om te doen, om hierdie saak op te los? Soos ek gesê het, ek ondervind dieselfde ding onder ons as Christene. Ons doen precies dieselfde ding. Ons gesegde verskil so 'n bietjie. Ons gesegde is meer, if all else fails, let's call God. Of party van ons sê, when everything fails, where was God? Maar wat ons nie erkenning wil gee nie, is dat dit wat ons mee besig was, het uit ons eie uitgekom, en sonder om God te erken in die proses, het ons hierdie ding aangepak, en nou omdat dit nie werk nie, nou wil ek hê God moet dit kom regmaak. En dis ons nie baie keer in 'n posisie waar ons sê, Here, ek gaan nou hierdie doen, seën dit asseblief. Dan sê my God vir ons, dan sê God vir ons, my kind, hoe kan ek dit vir jou seën, as dit nie is wat ek eintlik wil hê jy moet doen nie. Maar ons neem die besluit. Here, maar hierdie is belangrik vir my. Ek wil dit so doen. En daarom verwag ek, Here, omdat ek dit so wil doen, verwag ek, Here, dat U hierdie ding vir my sal seën. En ons het die ding heeltemal verkeerd om. Ons begin met die verkeerde punt. Sien, is dit wat Abba vir ons in gedagte gehad het? Dat ons eers self moet probeer? Nee, beslis nie. Is die Here kom nie na ons toe en sê, om eers al hierdie dinge van die wêreld te probeer. En as niks daarin werk nie, ouens, dan kan julle na my toe kom, dan sal ek julle die regte pad wys nie. Hy sê dit nie. God stel nie voor dat ons eers gaan kyk wat Satan se planne is, en Satan se planne probeer, en as dit nie werk nie, dan kom ons terug daar om te sê, okay nie Here, ons sien Satan se planne werk nie, hoe lyk dit, wil jy nie vir ons sê, wat is die volgende ding wat ons moet doen, wat is die regte ding om te doen nie. Nee, dis nie wat God vir ons sê nie. Jy sien, van die begin af het God met die mens gepraat en God het sy plan in plek gesit vir die mens en vir hulle gesê presies hoe hy hulle wil, hoe hulle moet optree. Dit was die mens se keuse om alles self te gaan probeer en te kyk of ek self kan. En daardeur is hy goed opgemors en daardeur sit ons in 'n situasie wat ons so ver weg van Abba Vader is en sy plan vir ons lewens dat ons nie eens meer weet hoe om terug te draai om weer daar op die regte plek uit te kom nie. Ons lees 'n gedeelte in Matteus 6 vers 31 tot 34 en waarvan vers 33 die belangrikste gedeelte daarvan vir ons is. En dit sê die volgende, en dit sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. En ek wil net teruggaan na hierdie woord heidene, en die oomblik wat hy praat van hierdie woord heidene, dan is dit die wat nie aan God verbonde is nie. Dit was mense, so wanneer die Jode gepraat het van heidene, dan is dit mense wat nie Jode was nie. Mense wat nie deel was van God se volk nie. So wanneer God praat van dit is wat die heidene doen, om al hierdie goeders eerste te gaan nastreef, dan sê hy, omdat hulle nie deel is van my volk nie, daarom is hulle besig om al hierdie goed na te streef en al hierdie goeders na te jag. En dan kom Yeshua en hy sê vir ons seker die belangrikste ding. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dis 'n belangrike ding hierdie, want daar's twee aspekte van hierdie vers wat ons moet sien, en dis koninkryk en geregtigheid. Want die twee loop hand aan hand, dit kan nie van mekaar geskei word nie. Hy sê, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Weet julle wat vir my so amazing is? Van hierdie hele ding, ek weet nie of julle al Matteus 6 in diepte gaan lees nie. Matteus 6 is 'n amazing gedeelte in die woord, en in Matteus 6 begin Yeshua en hy begin met die mense praat, en hy vertel vir hulle om nie, wanneer hulle goeie goed doen, om het te gaan uitverkondig en te basyn nie. Nee, sê hy, doen goeie goed, maar doen dit sodat niemand daarvan bewus is nie. Want wat is ons as mense besig om te doen? Want die oomblik wat ek iets goeds vir iemand gaan doen, of die oomblik wat ek iets fancy gaan doen het, of vir iemand 'n klomp geld gegee het, of wat dit ook al mag wees, dan wil ek daarom vir die ander ouens vertel dat hulle weet hoe oulik is ek, want ek het daarom vir hierdie ou gehelp. God sê nee, moet dit nie doen nie. En dan kom Yeshua in hierdie hele gedeelte wat hy van praat, wat ons moenie ons eie eer najaag nie, dan vertel hy vir die disippels hoe om te bid. En wanneer hy uit die gebed uitkom, as hy klaar oor die gebed praat, dan vertel hy vir hulle, dat ons moet nie oor bekommerd wees, oor wat moet ons gaan gebeur nie, dat ons fokus op Christus moet wees, dat ons fokus op Abba Vader moet wees, so dat maak nie saak wat gebeur nie, dat daar voorsiening van hom af na ons toe sal kom. En dan aan die einde van hoofstuk 6, dan begin hy praat en hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal by julle bygevoeg word. En dis 'n belangrike aspek wat ons hier sien, want uit hierdie gedeelte uit kom daar twee aspekte, twee dinge wat hy eintlik vir ons meedeel, en die eerste ding wat hy aan ons meedeel, is wat beteken die koninkryk van God? En die vraag by my en jou kom nou, maar wat is dan die koninkryk van God? Wat het Christus, wat het die Messias bedoel toe hy gepraat het van die koninkryk van God? Wat hou dit vir my in? En baie keer as ons met mense praat en jy praat van die koninkryk van God, dan sien hulle 'n plekkie daar ver in die ergens tussen die planete waar ons eendag gaan sit en daar gaan saam met die Here wees. Maar jy sien, hy het nou net met sy oor sy gebed gepraat en in sy gebed in hoofstuk 6 praat hy daarvan en hy sê vir die disippels, dis hoe julle moet bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, net so op die aarde. So met ander woorde, wat sê Yeshua vir ons? Hy sê dat wanneer ons koninkryk wil beleef, dan vra ons vir Abba Vader om sy koninkryk hier op aarde te vestig. En dis precies wat Derek net nou gesels het oor. Dat ons die vestiging van Godse koninkryk, die moet deur my en deur jou bewerkstellig word. En dan is die tweede vraag is, hoe soek ons dit? Hoe soek ons na God se koninkryk en na sy geregtigheid? Wat moet ons in plek sit? Wat moet ek doen om sy koninkryk te gaan soek? En om dit te besef moet ons 'n bietjie gaan kyk na die woord wat daar as koninkryk vertaal word. En ons moet so 'n bietjie in diepte net gaan sien wat word daardeur bedoel. En dit is nogal vir my amazing, en as ons gaan kyk na die woord koninkryk, en ons kyk net in die Nuwe Testament, dan kom die woord koninkryk 154 keer in die Nuwe Testament voor. En ek sou sê, dis 'n redelike belangrike aspek wat God met ons hier wil deel, as hy 154 keer die woord koninkryk laat voorkom in die Nuwe Testament. En nou as ons na die woord gaan kyk, dan is daar verskillende betekenisse wat aan hierdie woord geheg word. Grotendeels beteken dit dieselfde ding, maar in die konteks wat dit gebruik word, kan ons sien hoe God wil hê ons moet dit verstaan wat koninkryk werklik beteken. En ek gaan so 'n bietjie stil staan daarby, maar voor ek stil staan daarby, wil ek gaan kyk na die woord self. En die woord wat gebruik word is die woord basileia. En daar's twee vertalings. Ek weet nie of julle altyd net na Strong's kyk nie. Ek het op 'n stadium as ek woordstudie doen oor die Hebreëse en die Griekse woorde, het ek net na Strong's gekyk en toe kom ek af op 'n ander vertaling en dis Thayer se vertaling. En ek het net gevind dat Thayer bou so 'n bietjie meer uit aan wat die betekenis van die woord is. Hy's so 'n bietjie ekstra vleisies aan as wat die Strong's vertaling het. Maar ek gaan vir julle al twee vertalings lees vanoggend en ek begin met Basileia. En ek wil net vir julle sê wat die interessantheid rondom hierdie woord is. Wanneer ek hierdie vertalings lees wat in Strong's en in Thayer se vertaling vir ons weergegee word, moet ons mooi verstaan dat die woord koninkryk kom ook in die Ou Testament voor. 113 keer. En die woord wat gebruik word in die Ou Testament is mamlakag. En as ons na hierdie woord gaan kyk en ons gaan kyk na die Hebreëse betekenis van hierdie woord en ons gaan kyk na die Griekse betekenis van die woord basileia, guess what? Selfe betekenis. God se konsep verander nie. Dit wat hy vir ons wil weergee en wat hy deurtrek, trek hy van die Ou Testament wat die patroon skep, trek hy vir ons deur na die Nuwe Testament en ek gaan vir julle iets interessants wys rondom Matteus 6:33 oor wat hy praat van die koninkryk en spesifiek van geregtigheid. En Christus het vir ons iets interessant gesê en ek wil hê julle moet hierdie ding baie mooi onthou. Maak nie saak wat jy doen, as jy die woord lees, as jy Christus se woorde aan ons as mens gaan lees, moet julle iets baie mooi besef. Hy sê vir ons 'n belangrike ding. Hy sê ek sê aan julle niks anders as wat ek by die Vader gesien of gehoor het nie. En ek het al vir julle gesê, niks in die Nuwe Testament is niet nie. Dis net waar. Dis al. Yeshua het gekom en die woord van Abba Vader kom waar maak toe hy op aarde tussen ons kom leef het. En luister wat gaan hier aan. Kom ek lees gou vir julle die vertaling van die woord basileia. Dit sê properly royalty. Met ander woorde, koninkryk beteken dit is royalty. En ek en jy behoort aan 'n koning. En ons koning is God, Abba Vader, en ons koning is Yeshua. En omdat ons aan hom behoort, is ons koningskap, en daarom is ons royalty. Die volgende een wat hulle sê, hy sê, that is abstractly to rule, om te regeer. Het Yeshua nie vir ons gesê, maar wat ek wil hê julle moet doen, is julle moet op die aarde, moet julle regeer nie. God sê vir Adam en Eva, hy sê, ek gee vir julle dominion, ek gee vir julle heerskappy oor die hele aarde. Nie nou in die Nuwe Testament, nie al daar, toe hy die wêreld begin maak het, was dit in sy plan vir ons gewees. Die volgende sê hy, concretely a realm, literally or figuratively a kingdom and terrain. En dit is wat Strong's vir ons gee. Nou kom Thayer en Thayer gee vir ons een ander definisie nie, maar hy sit so bietjie meer vleis aan hierdie proses en hy sê, dit beteken royal power. En wanneer hy praat van royal power, dan begin hy praat oor, en wie is royalty? Ek en jy is royalty, maar waar kom ons royalty vandaan? Dit kom uit Yeshua uit, dit kom uit Christus uit. Met ander woorde, die krag wat ons ontvang, is goddelike krag wat deur ons werk, so dit is royal power, wat in ons is. Hy praat van kingship, want ons behoort aan die koning. Hy praat van dominion, om heerskappy te hê. Hy praat van rule, the right of authority to rule, belangrik. The right of authority to rule. The royal power of Jesus. A kingdom or the territory subject to the rule of a king. Met ander woorde, dit is grondgebied. Dit is 'n plek van grondgebied waar God se heerskappy op aarde kan heers. En dit is hoekom hy vir ons sê, waar jy ook al gaan, waar jy voetspore sal gaan, claim die grond vir my, sodat daai grond my grondgebied kan word, waar my koninkryk op aarde kan heers. Sien, maar ons sien koninkryk is die hemel. Ons sien koninkryk is 'n plek waar ons eendag naartoe gaan. Waar ons by mekaar gaan kom. En lekker rustig saam gaan wees. Jy sien, wanneer ons na hierdie definisie gaan kyk, beteken koninkryk eerstens om te heers. Of het beteken die gebied of die area wat deur 'n koning beheer word, of die autoriteit om te heers, en het verwys ook na Yeshua self en na sy krag wat hy vir ons gee, sodat ons hier op aarde kan heers. En as ons kyk na die woord, dan het dit verskeie betekenisse, en ek wil net so 'n bietjie gaan stilstaan by van die skrif, en daar is iets wat my opgeval het, En julle gaan sien net nou wat gaan gebeur is, wanneer die boodskap klaar is, gaan daar 'n dans wees. En die mense wat gaan dans vir ons, gaan 'n liedjie dans, en die lied se naam is Healer. Maar ek wil julle die skrif lees, en kyk bietjie hoeveel keer word daar gepraat oor genesing, wanneer daar gepraat word oor die autoriteit wat Christus vir ons gee. Begin by Lukas 10 vers 9. Hy sê, en maak die siekes gesond, wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Dis nogal amazing. Jy sien, wat ons hieruit kan aflei, is dat die autoriteit om te genees, of die krag om in die gawes van die gees te kan funksioneer, is nou teenwoordig, dit is in ons midde, dis hier by ons. Want Christus het gekom en sy krag vir ons gegee, sy autoriteit vir ons gegee, sodat ons in die gawes van die gees kan werk. Jy sien, sonder dit, sonder sy autoriteit, kan hierdie goed nie plaasvind nie. Kan genesing nie plaasvind nie, kan profesie nie plaasvind nie, nie een van die gawes van die gees kan plaasvind, as dit nie is vir die autoriteit van Yeshua, wat hy vir ons gegee het, so dat ons hierdie goeders kan gaan doen nie. Lukas 17 vers 20 tot 21 sê, en toe hy deur die fariseers gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal sê, kyk hier of kyk daar, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Wow. Jy sien wat die fariseers gedoen het, is dieselfde verwagting wat die disippels gehad het, toe hulle die Messias ontmoet het, en hulle rondgehardloop het, en vir allemaal gaan vertel het, die Messias, ons het die Messias ontdek, die Messias is hier, want julle moet hulle situasie onthou. Hulle sit in 'n situasie waar hulle beheer word deur die Romeine. Hulle soek 'n Dawid. Hulle soek 'n ou wat op 'n troon kan sit en hierdie Romeine kan uitsort, sodat hulle net weer 'n lekker lewe in hulle eie land kan hê, sonder dat iemand anders hulle onderdruk. En nou kom die fariseërs na hom toe. En hulle sê vir Yeshua, hulle sê, luister, vertel ons bietjie van die, wanneer gaan die koninkryk van God, gaan dit aarde toe kom. Met ander woorde, hulle sê, wanneer gaan iemand kom om op die troon te sit in die plek van Dawid, sodat ons weer 'n heerser soos Dawid kan hê? En wat sê Yeshua vir hulle? Sê, ouens, julle verstaan nie wat julle praat nie. Julle weet nie waaroor gaan koninkryk eintlik nie. Hy sê, kom ek vertel vir julle waar gaan koninkryk. Koninkryk gaan daaroor dat wanneer jy my aangeneem het, dan sal die koninkryk van God waar wees? In jou wees. Jy sien, sy heerskappy, sy gees, sy autoriteit in jou. Is nie amazing nie, want Paulus kom en hy herhaal hierdie hele gedeelte. En wanneer Paulus kom en hy sê vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 19, sê hy die volgende, hy sê, of weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Met ander woorde, wat is besig om te gebeur? God se gees, sy autoriteit, sy koningskap, sy koninkryk, leef nou binne in my en jou. En ons mis dit. En ons leef nie soos Christene, soos kinders van die Here wat in autoriteit veronderstel is om te leef nie, want ons besef nie wat dit beteken dat die Gees van God in ons is nie. Ons besef nie dat hy sy autoriteit vir my en vir jou gegee het om in ons te woon nie. Want jy sien, wanneer die doping van die Heilige Gees plaasvind, en wanneer die woord praat oor die doping van die Heilige Gees, wat met my en jou gebeur, dan sê hy, en die krag van die Gees sal oor julle kom om hierdie goed te kan doen. Met ander woorde, wanneer die Gees in my is, dan ontvang ek die krag om die dinge te gaan doen, waarvoor hy ons alreeds opdrag gegee het om uit te gaan en dit te gaan doen. Ons lees in Matteus 25 vers 31 tot 34, Hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand, belangrik regterhand, en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, Julle geseëndes van my vader beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld. Hoe amazing is dit nie? Jy sien, hierdie is nie net vir nou en in hierdie oomblik nie, maar dit gee ook vir ons 'n toekomsblik van wanneer Yeshua weer gaan kom, wanneer Jesus Christus aarde toe gaan kom. Gaan ons weer saam met hom heers in sy autoriteit, want dis presies wat hy vir hulle sê. Hy sê, en dan gaan die koninkryk, daai oorgrootte, daai oorkoepelende autoriteit wat ek vir julle het, gaan julle kan kom en julle gaan saam met my heers hier op aarde. En aan wie sê hy dit? Aan die skape aan sy regterkant. En soos julle weet, as ons gaan kyk na, daar's 'n paar goeders wat die regterhand beteken. Die regterhand het altyd wat beteken? Autoriteit. Sien die disippels staan en hulle sien Jesus opvaar in die hemel en dan sê die woord en hulle het hom gesien sit aan die regterhand van God die Vader. Wat beteken dit? Het God op 'n stoel gesit en toe het Yeshua gekom en daar is 'n kleiner stoeltjie langs hom en op die stoeltjie gaan sit daar by Abba Vader? Nee, wat beteken dit? Die woord sit is 'n belangrike woord wat ons moet verstaan, want sit beteken wanneer 'n koning op sy troon gaan sit het, dan het hy sy autoriteit wat aan hom gegee is, het hy opgeneem en aanvaar. En hy het uit daai posisie uit die posisie waarin hy aangestel is, daaruit het hy geheers en geregeer. En nou sê die woord dat Christus het gaan sit aan die regterhand van Abba Vader, en hoekom aan die regterhand van Abba Vader? Dat hy die volle autoriteit van die Vader op hom geneem het en daardeur regeer hy ons op aarde in daai autoriteit, die volle autoriteit wat Abba Vader het. En daarom wanneer hy praat van die skape wat aan sy regterhand gaan sit, en julle kan verder gaan lees Matteus 25 wat gebeur met die bokke aan die linkerkant, maar die skape wat aan sy regterhand sit, kom in die volle autoriteit dan van Yeshua in. Volle autoriteit. En dan sal ons eers besef wat dit beteken om werklik in autoriteit te kan lewe saam met Yeshua. 'N toekomsblik. 'N toekomsblik waar die wat gehoorsaam was, saam met hom regeer in sy volmaakte autoriteit. Dis wat hy van elke een van ons verwag. Jesus het gekom en ons 'n voorsmaakie gaan gee met sy eerste koms van wat dit beteken om in die koninkryk van God te kan heers. Wat dit beteken om in autoriteit te kan stap. Hy hierdie voorbeeld kom stel van wat dit is en hoe dit is om in autoriteit te kan lewe. Hy het vir ons kom wys wat dit is om 'n koningskryk ervaring hier op aarde te kan hê. In elke aspek van wat hy gedoen het, in sy hele bediening, in die 3.5 jaar wat hy op aarde geloop het en sy bediening gehad het, hy vir ons presies kom wys wat dit beteken om in koninkryk te leef. Wanneer Abba Vader se koninkryk op aarde heers. Dit is wat hy aan ons kom toonstel het. Dan stel hy dit so mooi wanneer hy vir ons sê in die gebed soos ek net gesê het, laat u koninkryk kom hier op aarde. Here, sodat ons wat hier op aarde is, uit u autoriteit uit ander mense kan aanraak. Jy sien, ons erfenis is wanneer ons God se koninkryk sal ingaan, wanneer Jesus weer kom om te regeer. Dis ons erfenis. Maar tot dit gebeur, het ons autoriteit op aarde om die taak wat God op ons opgelê het, om daai taak te kan voltooi. Om dit te kan doen. En te weet, Here, dit kom nie uit myself uit nie, maar dit kom uit Yeshua uit. Want my autoriteit is in hom gesetel. Ek wil dit vir julle amper in besigheidsterme stel, wat hierdie hele ding van koninkryk beteken. En julle weet, in besigheidsomgewings, as jy by 'n maatskappy, veral in die korporatiewe omgewing, het 'n maatskappy altyd 'n visie en 'n missie. Julle het al gesien. En baie keer as jy in 'n ingangsportaal van 'n groot maatskappy instap, dan is daar twee sulke groot posters op die muur en die een sê dis die visie van die maatskappy en die ander een sê dit is die missie van die maatskappy. En wat beteken hierdie missie en die visie? Jy sien, die visie is waar ons wil eindig. Ons missie is hoe gaan ons daar uitkom? Jy sien, die visie wat ons as Christene veronderstel is om te hê, is om in God se koninkryk toegelaat te word. Om in sy autoriteit in te stap, om sy autoriteit vir onsself te claim. Ons missie is die proses wat ons volg om dit te bewerkstellig hier op aarde. Nie eendag nie, nou, hier op aarde. So, as ons nou na hierdie proses gaan kyk, en ons gaan kyk na koninkryk, dan verstaan ons dat koninkryk beteken eintlik autoriteit en krag wat ons in die Messias het. Nie uit onsself uit nie, in hom. En wat moet ons nou doen om te gaan soek na hierdie krag en hierdie autoriteit wat hy eintlik vir ons kom gee het? En Jesus is amazing. Hy illustreer baie van die goed wat hy vir ons wil meedeel, illustreer hy deur gelykenisse. En in sy gelykenisse, baie van sy gelykenisse wat hy met ons deel, wys hy vir ons wat dit beteken om die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek. En daar is 'n interessante gelykenis wat hy van praat van 'n ryk jong man. En daar's twee gelykenisse van 'n ryk jong man, maar hierdie een spesifiek is van die ryk jong man, en ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar van die ryk jong man wat begin het om die oeste op sy lande was so groot, dat hy dit in sy store gepak het, en die store het te klein geword, en hy het vir sy manskappe gesê, wow, stop, wat ons gaan doen, ons gaan die store plat slaan, ons gaan nuwe store bou, en ons gaan groter store bou, en ons gaan meer store bybou, en al wat ek wil hê, moet julle doen, is om al die oeste te vat, en in die store te kom sit, sodat dit beskerm kan word in my store, hy sê, en dan gaan ek terugsit, en dan gaan ek geniet wat ek by mekaar gemaak het. Waar was sy fokus? Was hy fokus op koningskap of op autoriteit, of was hy fokus gewees op dit wat hy kan inkry en dit wat hy kan versamel en dit wat hy kan by mekaar maak? Dan kry ons 'n waarskuwing in vers 15, in Lukas 12 vers 15 sê hy die volgende. Hy sê, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Is dit nie amazing hoe ons baie keer na mense kyk nie? Wat is die eerste vraag? Het jy al gehoor wanneer mense by mekaar kom en die eerste keer wat jy 'n persoon ontmoet? Hi, hallo, ek's Chris. Nee, ek's Piet, hoe gaan dit met jou? Nee, goed man. Hoor jy sê vir my, wat se besigheid is jy? Ons wil eerstens uitvind wat se besigheid die persoon is. Die tweede ding is, veral wanneer die manne vra wat se kar ry jy? Of ons vra waar bly jy? Asof dit beteken en vir jou gaan vertel wie hierdie persoon eintlik is. Ek wonder hoe sal ons optree as jy 'n ou ontmoet en hy sê vir jou, nee man, ek is eintlik 'n straatveer. Sal ons attitude teenoor daai persoon verander omdat hy nou 'n straatveer is en nie een of ander bestuurder in 'n korporatiewe maatskappy nie? Want jy sien, ons as mense meet sukses aan die besittings wat ons het in die posisies wat ons bekleë. Wie ons is, is eintlik wat ons het. En Jesus kom en hy sê vir ons, nee ouens, julle het verkeerd. Dis nie hoe dit werk nie. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Nou waaruit bestaan ons lewe dan? As dit nie hieruit bestaan nie. Jy sien vir ons, as ons gaan kyk na hierdie jong man, is dit amper dieselfde met elke een van ons hier op aarde, is dat ons soek, en daai soeke na daai iets wat ek vroeër van gepraat het, is gewoonlik na roem en rykdom. As jy nou mense praat, dan begin hulle altyd praat oor daai eerste miljoen, as ek net daai eerste miljoen kan maak. Waar is my fokus? As ek net genoeg geld het, dan gaan jy nou maar weet, maar dan gaan ek dinge vir die Here doen. Hoekom doen jy dit nie nou nie? Nee, ek kan nie nou nie, ek het nie genoeg geld om te doen wat ek het beplan nie. Sien, ek moet eers die geld najag. En dan wanneer ek so ryk is, dat ek nie weet wat om my geld te doen nie, dan sal ek die Here dien. En dan sal ek goed vir hom begin doen. En dan sal ek kyk of ek die koninkryk van God hier op aarde kan vestig. Maar ons begin by die verkeerde plek. Sien, hierdie jong man het nie belang gestel om eers die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek nie. Sy fokus was op die verkeerde goed gewees. En dan kom Jesus en hy kom sê vir ons in vers 20, bring hy vir ons die gevolge van hierdie man se besluit wat hy geneem het, hierdie keuse wat hy geneem het, om waar sy fokus moet wees. En in vers 20 sê hy, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees. Met ander woorde, al hierdie goed wat jy by mekaar gemaakt het, gaan in elk geval tot niet gaan, of in iemand anders se sak wees. Waar is jou fokus? Wat jaag jy na? Jy sien hierdie jong man het die ewige lewe gemis, omdat sy fokus en sy soeke op die verkeerde dinge gerig was. Hy het die beloofde land gemis, luister mooi, hy het die beloofde land gemis, omdat die kospotte van Egypte sy fokuspunt was. Is dit nie amazing wat gebeur het toe die Israeliete in die woestyn was nie? Precies dieselfde ding. Waarna het hulle gesoek? Hulle het gesoek na die kospotte van Egypte. En in die proces waar hulle was, wat God hulle vat om in hulle voorbereidingsproces in te vat, om die beloofde land in te neem, is al wat hulle gedoen het, is gemurmureer. En God bring hulle voor die beloofde land. En sê ons, hierso, vat dit in. Neem dit in ontvangs. En wat doen hulle? Nee, Here, ons kan nie dit doen nie. Het jy gesien hoe groot die ouens wat hier binne is? Die manne lyk soos reëse. Ons lyk soos springkane. Nee, ons kan dit nie doen nie. Sorry Here, ek weet, jy het ons beloof dat ons hierdie land kan kry. En ons hoor dat hierdie twee manne, Joshua en Caleb, sê, nee, dis okay, ons kan wel die land invat, want jy is aan ons kant, maar ons weet nie of jy dit kan doen nie. Here, ek weet nie of jy magtig genoeg is, om hierdie plek in ons hand te gee nie. So weet jy wat gaan ons doen, Here, ons gaan ons rug op u trek, en ons gaan kerm, en ons gaan kla, en ons gaan murmureer, omdat jy ons uit Egypte uitgevat het. Maar die land van melk en honing lê voor ons oop, maar ons weier om daar in te stap. Hoekom? Want ons fokus is op die verkeerde plek. Ons fokus is nie op God gerig nie. Ons fokus is nie daarop gerig, om eers sy koninkryk en sy geregtigheid te soek nie. Want ons sien wat is besig om ons te gebeur. Luister wat sê Deuteronomium 16. Dis in die Torah. Deuteronomium 16 vers 20 sê, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem, wat die Here jou God jou sal gee. Christus kom en sê, wat moet ons doen? Ons moet geregtigheid nastreef. Hy kom sê net vir ons precies wat in Deuteronomium gesê is, toe God vir ons sê, jylle moet geregtigheid moet jy najaag, so dat jy in die beloofde land kan inneem, of ingaan, so dat die beloftes wat ek vir jou gegee het, so dat jy dit in ontvangs kan neem. Maar wat doen ons? Ons sê nie, dankie Here, ons wil eers hierdie ander goed gaan probeer, en as dit nie werk nie, dan gaan ons terugkom en kyk of u plan nie dalk vir my in het lewe werk nie. Het sluit vir my so mooi aan by die opdrag wat Yeshua vir ons gegee het. En waar streef ons? Hoe streef ons koninkryk en geregtigheid na? Waar soek ons dit? Die enigste plek waar ons dit kan kry, is in die woord van die Here. En hy kom en hy sê vir Joshua, sê hy iets interessants in vers 8, Joshua 1 vers 8, en hy sê vir hom, hy sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Amazing. God sê vir Joshua, Joshua, wat ek wil hê, jy moet eers doen, word gehoorsaam aan my woord en gaan doen wat ek vir jou sê om te doen. En wanneer jy in gehoorsaamheid leef, dan gaan al die goeders eers in jou leven in plek val. Jy sê, ek gaan nie toelaat dat die goed in jou leven in plek val en hoop dan dat jy in gehoorsaamheid aan my gaan leven nie. Nee, ek wil eers sien dat jy in gehoorsaamheid aan my kan leven voordat hierdie goed in jou leven in plek kan val. Daar is 'n prosedure, daar is 'n proses, daar is 'n handboek. Nie ons idees nie, maar God se idees. Onthou julle die dorpie Jericho? Daar was 'n dorpie met die naam van Jericho. En hierdie dorpie Jericho ontvang hierdie persone, of die Israeliete ontvang, geestelike oorwinning. Hulle doen die wekkieste goed. Hoekom? Want hulle het precies uitgevoer wat God gesê het hulle moet doen. Hulle het nie afgewyk van die woord van die Here af nie. En die oomblik toe hulle in gehoorsaamheid leef, wat gebeur? Toe val hulle vyand. Jy sien, dis dieselfde wat ons moet doen, en God gee deur hierdie illustrasie, sê hy vir ons, ouens, hierdie is patroon, so wat wil ek hê julle moet doen? Julle moet in gehoorsaamheid aan my leef, en dan sal julle vyande oorwin. Werk nie andersom nie. Julle moet eers in gehoorsaamheid kom aan my woord. Eers in geregtigheid leef. Eers my autoriteit, my koninkryk kom soek. Voordat julle oorwinning kan behaal. En dan is daar 'n interessante een. 'N Plekkie met die naam van Ai. En ek dink God het seker gesê Ai. Hierdie klomp Israeliete. Want weet julle wat gebeur in die dorpie Ai? Die klein plekkie was so klein gewees, dat toe hulle die plek kyk, toe dink hulle, ach nee, hoorie, ons hoef nie al die ouens te stuur nie, kom ons stuur net so 3000 man, om hulle te gou te gaan sort. Eish, en die manne kry pak sla. Hulle kan nie verstaan, hoekom hulle nie in oorwinning kan kom nie, want jy sien die probleem wat hulle het, is dat toe God vir hulle die opdrag gegee het, om in volle gehoorsaamheid te leef, het een man besluit, om het nie te doen nie. Om nie die instructies van God te volg nie, en 'n man met die naam van Achan, is ongehoorsaam. Hy vat goed wat God gesê het, hy nie mag vat nie. En eers toe Achan kom, en hy bely dat hy begeer het, en dat hy die goed in ontvangs, of die goed geneem het, wat God vir hom gesê het, hy mag nie doen nie. En nadat sy familie en al sy besittings uitgeroei is, kry Israel eers oorwinning oor Ai. Beteken met ons sit en wonder oor wat se agans in ons lewens uitgeroei moet word voordat ons volwaardige koningskryk kinders kan wees, voordat ons volwaardig in sy autoriteit kan staan. Want ek kan vir julle nou sê, ons het 'n paar agans in ons lewens, elkeen van ons, ek ingesluit. En wat moet ons doen om te verhoed dat ons ons weghou van die koningskap van God af, van sy autoriteit wat hy deur ons wil laat vloei hier op aarde. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en as my volk, ek het daar in hakies daar gesit as, ek weet nie of hy al daar is nie, nee, dit is nie daar nie, ek het net 'n as ingesit, het laat die sin net vloei, want het kom uit 'n gedeelte uit, wat eindelijk volg. Maar kom ons lees dit so, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Is dit nie een van die oproepe wat Derek vanoggend aan ons gegee het om te sê, maar ons moet 'n gemeente word wat in gebed voor Abba Vader kom nie. Ons moet 'n gemeente word wat bid. Ons moet 'n gemeente word wat in gehoorsaamheid aan die Here leef. Ons moet 'n gemeente word wat ons verootmoedig voor Abba Vader en voor sy aangesig kom neerbuig. Ons bekeer van die dinge, die verkeerde dinge wat ons doen. En dan sal ons ons grondgebied kan inneem. Dan sal ons in ons volle autoriteit kan ingaan, wat Christus vir my en vir jou bedoel het. Jy sien, ons het autoriteit in Christus, maar ons moet werklik waar versigtig wees, hoe ons daai autoriteit wat ons in Christus het, hoe ons daai autoriteit benader. Jy sien, die autoriteit wat ons ontvang is in Christus, maar al wat gebeur is, dat sy autoriteit deur ons werk en deur ons vloei. Dit kom nie uit onsself uit nie. Lukas 9 vers 1 kom Jesus na die disippels toe en hy sê vir die volgende, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duivels en om siekes te genees. Weereens kom hier die hele ding van genesing voor in dag. Weet julle wat dink ek nou die dag oor genesing en met ons betrokkenheid by Michelle en laat ons sien deesdae sien ons baie mense wat kom om genesing te ontvang. En ek ry my kar, ek so pad werk toe en ek sê, Here, maar hoekom? Hoekom sit ons in 'n posisie waar ons sulke lang prosesse moet deurgaan? Hoekom kan ons nie soos 'n Petrus en 'n Johannes, wat my man verbyloop en vir hom sê, geld het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou, staan op en loop. En hy het opgestaan en geloop. Hulle gekom en hulle hande op mense gelê en hulle genees. En ons staan in 'n situasie waar ons vir mense bid. Ons gaan in die hospitaal en ons gaan bid vir mense, maar ons sien nie onmiddellike genesing plaasvind nie. My vraag is, hoekom? Toe ek hierdie boodskap voorberei het, het die Here eintlik vir my antwoord gegee. Gesê, julle loop nie in die volle autoriteit wat ek vir julle gegee het nie. Want julle soek nie my koninkryk en my geregtigheid nie. Want dit is wat veronderstel is om eerste te kom. En ons moet op 'n plek kom waar dit die belangrikste ding in ons lewens begin word, sodat ons in sy volle autoriteit kan leef en sy krag deur ons kan vloei, sodat genesing vir mense ook kan plaasvind. Sien, ons autoriteit is die vrug van die Gees wat in ons ontwikkel en ook in die gawes van die Gees wat ons moet gebruik om die taak wat Jesus ons opgelê het te gaan uitvoer. Dis eintlik waaroor dit gaan. Jy sien, die vrug is hoe ons lewens hoe ons ons lewens inrig. Die vrug is hoe ons begin lewe in die autoriteit wat God ons gegee het. Die vrug is hoe ons in gehoorsaamheid aan God begin leef. Dit is wat die vrug is en die gawes is ons gereedskap om te doen wat Christus vir ons gegee het om te doen. Om daai opdrag wat hy vir ons gegee het te gaan uitvoer en dit is hoekom hy ons die gawes gee. Maar is belangrik om in die vrug te leef. Want jy sien, deur die vrug soek ons koninkryk en geregtigheid. Ek sien, Jesus het vir ons 'n opdrag gegee en gesê, gaan en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om wat? Om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en wat ek julle beveel het. Dis sy opdrag, dat ons die mense moet vertel van die woord van die Here, want wie is Christus? Christus is die woord van God. Sien, daar's twee dinge wat ons moet doen om God se koninkryk te soek. Die eerste een is gehoorsaamheid aan God en sy woord. En soos ek vir julle gesê het, as ons gaan lees in Openbaring 19 vers 13, dan sê Openbaring 19 vers 13 vir ons, wie is Christus? Wie is Yeshua? Hy is die woord van God. Jy sien, hy het vir ons kom wys hoe dit is om die woord uit te leef hier op aarde. En die tweede ding wat belangrik is, is dat ons in verhouding met God moet wees, dat ons in verhouding met Jesus Christus moet wees. Ons kan nie dit doen sonder daai twee goed in plek nie, gehoorsaamheid en verhouding. Dit is belangrik vir elkeen van ons. Jy sien, soek eers die koninkryk van God. Met ander woorde, stel jou fokus eerstens op hom, dat jou fokus nêrens anders sal wees behalwe op God nie. Ons moet ophou om oor onsself bekommerd te wees. Want wanneer jy in God in alles soek en om eers te stel, sal die res van die goeders alles in plek val. En sal jou lewe op 'n plek kom waar dit moet wees en jou lewe sal op 'n plek kom waar dit in plek val in die plan wat God vir ons lewens het. Maar totdat ons nie in gehoorsaamheid aan sy woord kom nie, kan hy nie sy plan ten volle vir my en vir jou lewe laat uitleef nie. Daar was 'n man met die naam van Tony Robbins. Ek weet nie wie van julle het al ooit van Tony Robbins gehoor nie. Tony Robbins is 'n motiveringsspreker, veral in die besigheidswêreld. Maar Tony Robbins het 'n stelling gemaak wat vir my nogal redelik belangrik is. En die stelling wat Tony Robbins gemaak het is as volg. Hy sê, that which you focus on, you tend to move towards. Met ander woorde, dit wat jy op fokus, dit is waarheen jy beweeg. En as my fokus op die dinge van die wêreld is, ouens, gaan ek nie na God toe beweeg nie, ek gaan na die wêreldse dinge toe beweeg. Dit is eers wanneer my fokus op God gerig is, wat ek nader aan hom kan beweeg. En nou moet ons osself die vraag afvra, waar is my fokus? Waarop fokus ek op die oomblik? Fokus ek op God en dit wat hy vir my bedoel het? Of fokus ek op die goed wat ek sien in die wêreld gebeur en dit vir my lekker lyk en ek dink, nee, dis eintlik waar ek wil wees? Sien die woord sê, ons kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Die rede hoekom Yeshua vir ons gesê het, jy kan nie twee gode dien nie, want hy het geweet as jou fokus op Mammon is, is dit die rigting waarin jy gaan beweeg. Is dit jou eindbestemming waar jy gaan uitkom en nie by die Vader nie. Jy sien, daar is net twee kante in hierdie wêreld. Ek gee nie om wat enig iemand anders sê nie. Daar is net twee kante. Die een is God en die ander een is Satan. Of dan die dinge van die wêreld. En ek en jy moet besef of besluit in watter kant ek en jy wil wees. In wie se kampie wil ons gaan staan? Wil ons in die kamp van God wees? Om eendag as Jesus Christus op sy troon sit, aan die regterhand te sit saam met die skape? Of gaan ons op die wêreld fokus? En een van die bokke aan die linkerkant wees? Jy sien, ons moet nou daai besluit neem. Ons kan dit nie later of eendag doen nie. Dit moet nou gebeur. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Jy sien, dit is 'n belangrike aspek wat Jesus vir ons gee hierso. Hy sê, dit is wanneer jy die wil van die Vader doen, dan eers gaan jy toelating kry om in sy volle autoriteit te kan instap. En ons het daai autoriteit nodig, sodat ons eendag in die ewige lewe kan instap saam met hom. Jy sien nie meer jou wil nie, maar sy wil. Om eers die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek, beteken dat ons die volgende sal doen. En luister, nommer 1, fokus moet gerig wees op Abba Vader en sy woord. En sy woord is Yeshua, is Jesus Christus. Dit is waar ons fokus moet wees. Die tweede ding wat ons moet doen, is ek moet my wil neerlê en sy wil vir my lewe begin aanvaar. Die derde ding is, my vertroue moet in God wees en nie in die wêreldse stelsel nie. En is my interessant hoe ons nog so aanhang of aanhangers is van die systeem wat in die wêreld plaasvind. En as daar iets in die systeem gebeur en as iets gebeur wat hierdie wêreldsisteem so bietjie skud, dan is dit ons in sak en as en dink, oh, wat gaan met my gebeur? Kyk net wat gebeur in die wêreld. En dan vraag ek, waar is jou fokus? Is dit op die wêreldsisteem of is my fokus op God gerig? En ek weet, dis nie 'n maklike ding om te doen nie, ouens. Ek sê nie vir julle, dit is maklik nie. Ek verstaan dat dit 'n moeilike situasie is. Ek verstaan dat dit moeilik is om altyd net op God gefokus te wees. Want weet jy wat doen Satan? Hy kom so subtiel en hy probeer ons al hoe verder en al hoe dieper intrek in sy goeders in. En hy gebruik die lekker goed en die fun goeders om ons daarby in te trek. En dit lyk so reg. En dit lyk so goed. Maar waar is my en jou fokus? Is ons fokus werklik op God gerig? 'N man met die naam van Oswald Chambers, ek weet nie of een van julle al ooit gehoor het van Oswald Chambers nie. Hy het 'n interessante, hy het so sulke dagstukke geskryf en hierdie dagstukke is in 'n een boekvorm bymekaar gesit. En die boekie se naam is My Utmost for His Highest. Awesome titel. My Utmost for His Highest. In Afrikaans kan jy dit vertaal met my uiterste of my allerbeste vir sy hoogste. En waar staan ek en jy vanoggend? Waar staan ons wat dit betref? Is ek besig om my uiterste te doen vir God ten alle tye? Soek ek eers sy koninkryk en sy geregtigheid? Of doen ek wat ek kan wanneer ek tyd het daarvoor? Want dit lyk baie keer so reg as ons tyd met die Here spandeer wanneer ek tyd het daarvoor. Maar doen ek my uiterste vir sy hoogste? Dit is 'n vraag wat net jy kan vra en dit is 'n vraag wat ek ook net persoonlik kan antwoord. Sien, wat is vanoggend jou antwoord op hierdie vraag wat ons gevra het en hierdie goeders wat ek behandel het en hierdie goed wat ek bespreek het? Waar is jou fokus gerig? Soek ons die koninkryk van God en sy geregtigheid? Of is ons besig om te kyk na die wêreldse stelsel en ons opgeslurp word in dit wat die wêreld aan ons bied? Jy sien, God se belofte is dat wanneer ons hom eerste stel, wanneer ons sy koninkryk eers te soek, wanneer ons sy geregtigheid soek en nastreef, dan sal ons alles toegevoeg word wat ons nodig het. Want hy weet wat elkeen van ons nodig het. Maar om daarby uit te kom, moet ons eers sy koninkryk en sy geregtigheid gaan soek en doen ons dit op hierdie oomblik. Jy sien, want wanneer ons dit doen, dan sal ons lewens in plek val. Dan sal ons in sy autoriteit kan leef en dan sal ons die ewige lewe kan beerwe. Nie voor dit nie, nie na dit nie. Dis belangrik dat ons hierdie goed gaan doen, presies soos wat sy woord het aan ons oorgedra het. God wil hê dat ek en jy in 'n soeke moet wees na hom. Dat ons in 'n soeke sal wees van wie hy is, wat sy bedoeling vir ons lewens is. Dat ons in gehoorsaamheid aan sy volle woord sal lewe. Sodat hy al hierdie goeders vir my en vir jou kan bring. Sien, en wanneer ons in daai posisie staan en wanneer ons daai posisie wil wees, dan is dit belangrik dat ons besef dat ons in verbond staan met Yeshua. Dat ons in verbond is met Jesus Christus. En om ons verbond te bevestig met hom, het hy vir ons 'n teken gegee om te sê, maar wanneer julle in verbond met my staan, wil ek julle met die volgende doen. En hy het 'n verbondsmaal ingestel en hy het gesê, doen dit soveel as wat julle kan. En vanoggend gaan ons verbondsmaal hou. En soos julle gesien het, toe julle ingestap het daarachter, het ons die brood en die druiwesap uitgesit, sodat ons vanoggend kan bevestig en sê, Here, wat ek vanoggend wil ek doen, is dat ek u koninkryk en u geregtigheid eerste wil stel. En ek kom en ek bevestig dit deur die verbond wat ek reeds deur Yeshua, deur Jesus Christus met u het. En daarom kan ek vanoggend verbondsmaal gebruik, omdat ek kom, Here, en ek sê dat ek bevestig dat dit is my hart, dit is wat ek graag wil doen, dat ek u koninkryk wil soek. U geregtigheid, sodat ek in autoriteit op aarde kan leef en u koninkryk hier op aarde kan vestig, soos wat u ons gesê het om te doen. En dit is hoe Jesus gekom het en hy die brood gevat het en gebreek het en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Sy liggaam wat in stuk geskeur is vir my en vir jou. Sy liggaam wat genesing gebring het. En hy het die wyn gevat of die druiwesap gevat en hy het gesê, neem, drink, dit is my bloed. Sy bloed wat vir jou en vir my gestort is, sodat ons sondes weggewas kan wees. Dat ons skoon kan kom van hierdie goeders wat in die wêreld is, sodat ons sy koninkryk en sy geregtigheid eerste kan stel en eerste kan soek. En volgende wanneer ons dit gebruik, dan dink ons aan dit wat hy vir ons kom doen het. Dan dink ons aan verbond, verbond wat ons met hom het. Miskien moet ons net so 'n bietjie dink aan, maar soek ek regtig die koninkryk van God en sy geregtigheid? En waar staan ek in verband met dit? Voor ons verbondsmaal gaan gebruik, julle weet hoe ek dit graag daarvan hou om te doen. Julle wat is, hier sit families en gesinne hier by mekaar. En wanneer ons verbondsmaal gebruik, dan wil ek graag hê dat julle moet dit in familieverband same gebruik. Ek weet, hier is 'n paar van julle wat enkel is, wat alleen hier so is. Hier so is het klomp van ons. Gerriel is hier, hier sit mense hier voor. Oorals, kyk maar net rond, ben hulle. Skakel net in by 'n gesin. En as julle saam met ons, my en Sonja en Megan en Tersia, wil ook verbondsmaal kom hou, julle is welkom om by ons in te skakel, dat julle net nie hoef alleen te doen nie, maar dat julle saam, want ons is ons Godse gesin, is ons nie. Ons is Abba se gesin. So skakel by een van die groepe in. En gebruik, laat ons saam fellowship en saam verbondsmaal ook vir oggend geniet. Maar voordat ons daar kom, wil ek hê, ons het, dit was my so amazing, ek sê vir oggend vir die ouens, die song Healer, en dis wat hulle vir ons gaan dans vanmorgen. En in die proces, toe ek so deur die boodskap gaan, en ek sien net hoeveel keer Jesus vir ons die opdrag gegee het, is dat genesing moet plaasvind. Dat ons mense die hande moet opleen vir hulle bid, sodat genesing kan plaasvind. Toe maak het vir my soveel sin, dat ons vanoggend gaan in worship gaan sien, hoe hulle vir ons die lied Healer gaan dans. Ja, vir my en vir Sonja is, soos ek sê, Healer is seker Sonja se of most favorite worship song. En dit is so amazing, want wie is God? Wie is Abba Vader? Hy is die een wat kom genees. Of het van fysische siekte is, en of het van ons sondes is, hy is die een wat kom genees. So direk na die song, as hulle klaar gedaan sit, wil ek vraag dat julle as dan in gesinne sal opstaan, en dat julle elkeen vir jouself julle gesin gaan bedien met nagmaal. Maar kom ons word net stil voor Abba. Sê vir hom dankie. Abba Vader, sjoe. Ja, ons fokus is nie altyd waar het moet wees nie, Here. Ons fokus is nie altyd op u gerig nie. Here, en waar u opdrag vir ons gegee het om eers u koninkryk te gaan soek. U geregtigheid na te streef, Here. Voldoen ons nie altyd aan die opdrag wat u vir ons gegee het nie. En daarom vra ek, Here, vanoggend dat u ons sal help, dat u ons sal bystaan met die Heilige Gees. Dat u ons sal dra en sal ondersteun, Here. Sodat ons u autoriteit sal soek. Want dit is alleenlik deur u autoriteit, Here, wat ons kan doen wat u vir ons gesê het om te doen. Dat ons die opdrag wat u vir ons gegee het, dat ons dit sal kan uitvoer. Here, dankie vir die boodskap, dankie vir die woord, en dankie Here vir die bevestigings wat ons gekry het, toe ek hierdie boodskap voorberei het, Here, hoe die een na die ander bevestiging gekom het, om te sê, dat dit is wat ek wil hê, my mense moet hoor. Vader, ek dankie vir die liefde en die genade, en waar ons voor u gaan dans nou ook, Here, bring ons lofoffer aan u, deur die dans wat ons aan u bring. Heer, ons gee aan u al die erkenning, al die eer, al die lof. Dat u is ons Vader, u is ons Koning, u is ons Verlosser, u is ons Saligmaker. U is ons Bruidegom. Ek vra vir u seën oor elke een van ons vanoggend. Ons dankie in die heilige naam van Yeshua, ons Saligmaker en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.